Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bashkimi Evropian konfirmon se nesër do zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Komunikimet e qeverisë Kosovës me misionin e UNMIK-u duhet të jenë në nivel teknik dhe jo të nivelit të lartë, thotë ish-ministri i Kosovës për dialog Edita Tahiri. Të paktën 13 persona vdesin nga shpërtimi vdekje prurës ndaj një autobusi ushtarak në Damask. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se nesër do të zhvillohet takimi i parë i grupit punës për targa mes Kosovës dhe Serbisë. Grupi punues ka për qëllim të gjejë një zgjidhje të përhershme për këtë çështje, ka thënë zëdhënës i Bllokut Evropian Peter Stano në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ai ka shtuar se grupi punues i ekspertëve pritet të takohet tani rregullisht. Sa u përket datave për takime të mundshme të krye negociatorëve apo takime të nivelit të lartë mes dy shteteve, në BE kanë thënë se ende nuk ka një datë dhe se po punojnë në atë drejtim. Vendimi për të formuar grupe punuese për targat ishte marrë gjatë takimit të fundit që ekipet negociuese patën në Bruksel, kur është gjetur një zgjidhje e përkohshme për të mbuluar me letra ngjitse pjesët e targave ku shihen simbolet shtetërore. Kjo marrëveshje sipas BE-s ka mundësuar te kalimin e tensioneve që ishin krijuar në vend kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Në Kosovë vazhdon të jetë aktiv misioni kombeve të bashkuara, UNMIK, pavarësisht se nga viti 2008 nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Shefat e këtij misioni vazhdojnë të takojnë kryeministra e zyrtar të lartë të Kosovës. Së fundmi shefi i UNMIK-ut Zahir Tanin u prit në takim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjë që nxiti kritika të shumta në Prishtinë për siç u tha riaktualizim të rolit të këtij misioni. Hollcit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Roli i misionit të UNMIK-ut në Kosovë u zbe pas shpalljes së pavarësisë dhe vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në vitin 2008. Por që nga ajo kohë, UNMIK-u vazhdon të operojë në të gjithë territorin e Kosovës. Udhëtecit e UNMIK-ut vazhdimisht takuan kryeministrat të Kosovës si dhe politikanë të tjerë të rëndësishëm. Dikur kundërshtari madhi UNMIK-ut, kryeministri aktual Albin Kurti, para pak ditë shpriti në zyrën e tij shefin aktual të misionit të UNMIK-ut Zahir Tanin. Në një komunikat pas takimit, kryeministria tha se takimi Kurti Tanin ndodhi në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku shefi UNMIK-ut do ta prezantonte raportin e rregullt për zhvillimet në Kosovë. Por takimet e tilla të një niveli kaq të lartë në mes të kryeministrit dhe shefit të UNMIK-ut nuk do të duhet të ndodhin në realitet, thotë ish-ministrja Edita Tahiri.
Nuk është mirë nga ana e qeverisë se dhe kryeministrit të mbajnë takime me UNMIK-un, sepse duke mbajtur takime niveleve të larta, jepet sinjali që ende mbështet ekzistimin e UNMIK-ut të Kosovës.
Ish-ministri Tahiri thotë se këtë mision nuk duhet i njëruar tërsisht, por se si pasaj komunikimi dhe bashkëpunimi duhet të vendosët vetëm në nivel teknik.
Natyrisht kontakte mund të kihet se ata janë në Kosovë, por në ato nivellet duhet të jenë nivellet teknike, nivellet zyrtarve administrativ. Dhe jo takime të niveleve politike, pra si që është puna e kryeministrit edhe shefit të UNMIK-ut.
Takimin e mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin nxiti kritika në Kosovë pasi u tha se kështu po vëqizohej roli i këtij misioni, i cili ligjërisht nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive që nga viti 2008. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës thotë se takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe shefit të UNMIK-ut Tanin u zhvillua në prag të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit dhe se shefi i UNMIK-ut ka njoftuar kryeministrin Kurti për përmbajtjen e raportit të misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, qeveria tha se UNMIK-u është këtu sepse OKB-ja refuzon të pezulloj mandatin e tyre, ndonëse është një trup i OKB-s i cili që nga shpalla e pavarësisë së Kosovës është i panevojshëm dhe nuk ka asnjë kompetencë ekzekutive. Por në raportimin e fundit që u zhvillua më 15 tetor, shefi UNMIK-ut Zahir Tanin U kritikua se akuzoj institucionet e Kosovës për shkaktim të tensioneve në komunat veriore të Kosovës. Tanin në fjalin e ti tha se Kosova mori i kok me vete aksionin për vendosin e masës të reciprocitetit, sa i takon bulimit me letën gjitëse të stemave shtetrore, të veturave që futen nga teritori Serbisë në Kosovë. Ky veprim si pas tanin shkaktoj kriz gati dy javore në komunat veriore të banuare me shumit serbe. Por drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftaraj thot se çdo takim që zyrtarët e Kosovës mund ta kenë me përfaqësues të UNMIK-ut, duhet të kërkohet që të ketë raportim të drejtë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Takimet të tilla më shumë do të kontribuojnë që Kosova të kërkojë nga UNMIK-ut që në raportet që bën Këshillin e Sigurimit të reflektohet e vërteta, e që në rastin e fundit faktikisht kjo nuk ndodhet, pasi që mund të themi pas një kohë jashtëzakonisht të gjatë raportimi i zotit tani në cilë është raportimi fundit i tij si përfaqësues specialist i vetë të shëm, mund të themi që nuk reflekton realitetin, por është i njëjshëm.
Misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK u vendos në Kosovë për herë të parë në qershor të vitit 1999. Ky mision psoi një ristrukturim të thellë në vitin 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë dhe në Prishtinë arriti një mision tjetër ndërkombëtar, misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX. Aktualisht UNMIK-u ka një prezencë më të vogël të stafit, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan disa herë mbylljen e këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Siguria e ushqimit në Kosovë vazhdon të përbëjë shqetësim për ekspertë dhe zyrtarë të auditimit. Rritja e numrit të inspektimeve dhe vetëdijsimi shtetarëve për kontrollin e sigurisë ushqimit po konsiderohet jetë rruga përpara për krijimin e tregut të sigurt ushqimor. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh, ishin disa prej ushqimeve që 10 persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurve ishin kryesisht barkqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëj me helmim me ushqim. Dy ditë pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësirë ruhen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lëndë e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Menjëherë pas kësaj, sipas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analiza të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktojë helmim, ndërkësh në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat u gjetën bakterie të gjalla me